Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl eftir að hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur að þessu sinni komið til mín Inga Sæland formaður Flokks fólksins en það nýgengin dómur sem að Flokkur fólksins stóð fyrir og hefur vakið gríðarlega athygli og mjög til hagsbóta fyrir þá sem eru skertir af lífeyrisgreiðslum Inga ætlar að segja okkur frá þessum dómi við ætlum auðvitað að ræða líka pólitíkina hvernig hún sér mál sem blasa við á komandi þingvetri og reyndar á stubnum eins og að kalla þegar að orkupakki 3 verður rættur og greitt hann atkvæði. Nú, það eru þetta já, orkupakkin og það eru sömuleis hugmyndir fjármálaráðherra þjóðarsjóðin. Hvað þessi þjóðarsjóður og hvað eru stjórnvöld að vilja, hvert eru það að fara með þjóðina? Mörg önnur mál sem að Inga Sæland tilbúin að ræða hér, góðan daginn, velkomin og sögur.
Já, góðan og blessaðan daginn og takk fyrir að bjóða
Já, sko. Til hamingju með dómsniðurstöðuna.
Já, kærar þakki, þetta náttúrulega bara, maður bara enn í sælu vímu,
já.
Þannig að sé, þetta var svo ótrúlega fallegt eitthvað.
Já, það nú oft þannig Inga í svona dómsmálum sem eru búin að vera nokkuð lengi og svo kemur einhver niðurstaða og þá jafnvel svona fylgir ekki alveg með hvað þetta þýðir fyrir fleiri en þetta tiltekna atriði. Þannig var að ræða og bara tekið sinn dæmi hvað móðir þín er ekki?
Jú, sko, það er þannig að það leitað eftir aðra til að stefna fram
Já.
Í málinu og í þessu tilviki þá var lögmaður nokkar náttúrulega Jón Steinar Gunnlaugsson og sonur hans Hlynur Jónsson. Þeir voru áttu veg og vanda að hérna allri meðferðinni fyrir okkur að sækja málið. Nú, þá reynt að finna einhver til að tefla fram sem að það tekju lágur að sé hægt að sækjum gefsó.
Já.
Það er Flokkur fólksins sem að er með veg og vanda að þessu eins og Flokkur fólksins er að halda áfram sem Já. Ég skal segja þær á eftir en við skulum halda okkur við þetta mál, tiltekna mál.
Já.
Því að ég, sko, það nefnilega merkilegt og ég ætla nú að stinga því hérna inn í að það merkilegt að ég hef jafnvel lesið það hjá ekki ómerkari manni heldur en þeim sem kemur nú hingað stundum blokkaranum Páli Vilhjálmssyni að þetta sé nú í rauninni sé ég nú bara með Flokk fólksins sem fjölskyldu fyrirtæki og ég veit ekki hvað það náttúrulega bara dapurt að hlusta á svona það eru 40.000 krónur sem að til dæmis móði mín fær af þessum 5.000 miljónum sem dómurinn er að boða
Já.
Og dettu nokkrum í hug, helvita einstaklingi í hug, eins og ég hef verið að lesa hérna líka á Facebook og annars líkt, að sé verið að taka gamla 82 ára gamla móður mína og stefna henni í svona máli bara því hún er móður mín og ég sé að misnota flokkin til þess.
Nei, hún er bara
í fyrsta lagi þá vildi ég í raunin ekki taka neitt annan eldri borgara sem hefði þurft að ganga í gegnum þetta ferli og tapa málinu. Já. Það er líka áfall.
Já.
Það er erfitt að gefa nafni sitt í svona. Þannig að það er best og maður gerir það alltaf. Maður gengur alltaf næst sjálfum sér. Maður gerir það í stað þess að láta það bitna öðrum. En þetta þýðir einfaldlega það að allir eldri borgarar sem að voru hérna að fá lífeyrisgreiðslur á þessum tímabili janúar, febrúar 2017 að þeir voru skertir eins og lögin höfðu verið áður því við lagabreytingarnar 2016 þá þú manst þetta í því að verða einfalda kerfið og í rauninni verða mismuna öryrkjum og öldruðum alveg gríðarlega þar sem að var verða þar á meðal afnema krónumóti krónuskerðinga á eldri borgara og það verða að taka alla þessar sérstöku uppbætur og uppbætur hitt og þetta og tekjutryggingu og allt og láti bara heita það bara elli lífeyrir hjá almannatryggingu og það setti í einn pakka Og meðan er verið að vinna þetta og annars líkt þá í rauninni dettur út algjörlega úr lögunum heimildin að mega skerða eins og hafði verið við tekið að skerða hérna greiðslu þeirra frá almannatryggingum vegna greiðsna úr lífeyrissjóði. Þannig að löggjafinn tekur sig síðan til þegar mistökin orðin ljós og ég nú farin að tala þetta víðra og farin að undirbúa málsóknina að þá er taka þessi til og setja lögin, breytinguna og setja heimildina aftur inn, setja hana afturvirt frá 1. janúarimi og hérna og ætluðu sem sagt þannig að komast upp með sína eigin handvömm því þetta náttúrulega svo gríðarlega kæruleysi, þetta bara áfellist dómur fyrir þá sem standa að þessari löggjöf á sínum tíma og að ganga í gegnum 3 umræður á Alþingi Íslendinga, það sýni nú í rauninni vinnubrögðin.
Þetta er Alþingi, þetta er Alþingi sem gengur svona frá þessu.
Já. Já, þetta er síðasta sort, náttúrulega, Já. Og er núna að kosta sem sagt okkur, eða ekki kosta, þetta er að sýna svart á hvítu. Það er gríðarlegu skerðingar sem að settar eru á fólk, fólk sem er búið að vera lögþvinga til að greiða í lífeyrissjóði, alla sína ævi, Okkur er talin trú það að við séum í rauninni að búa okkur til betri framtíð í ellinni. Það bara ósatt. Það bara sumir sem fá að njóta þeirra forréttinda, svona eins og alþingismenn og einhverjir sem hafa geta búið til kerfi kringum sjálfa sig í skjóli valdsins. Ja. Það bara þeir sem að fá allt óskert. Ja. En þannig að ég segi, það er hérna... Þetta stórkostleg réttar bót, myndi ég segja, að þessi landsréttur að sanna sig og virkilega finnst mér og að hæstiréttur skildi segja að staðfesta það og hafna áfríun ríkislögmanns á málinu núna. Þannig að við erum reynlega, vorum að vinna þennan að fullna sigur bara í vikunni, svo veist. Þannig að það er svo hérna, ég hafði náttúrulega alltaf á tilfinningunni að það hefði verið erfitt fyrir hæstarétt allar einn að snúa við einhverju sem að landsréttur var búin að rökstíða vel eins og til dæmis að þú setur ekki íþingjandi afturvirka löggjöf á þegnana, það er bara banna algjörlega, þetta er ein grund eins og þú veist, þetta er ein grundvallar bara grundvallar regla og við náttúrulega og við sjáum að það verið að undirstrika þarna þessa hugsjón sem við viljum byggja á sem réttaríki
Enda það nú kannski mjög mikið til þess að hæstiréttu bara taki mál þurfa að vera mjög fordæmisgefandi en samt, já
Þannig að á mannamáli eru margir sem ekki er að skilja hvað gerir þessi dómur fyrir mig hvernig kemur hann fyrir mig og þar ég sjálfur að sækja þá málið eða eitthvað málið þetta er prófmál það er búið að sækja málið þá fyrir alla hinna og það gerði þessi gamla kona, móðir mín sem að færi jú 40.000 krónur hérna samkvæmt dómsorðinu sem er nú sennilega með því minnsta sem að nokkur fær.
Já, en við hvað miðast þetta? Er þetta miðast þetta við þá sem að voru með hversu mikið á mánuði? Eða?
Sko, það eru 25.000 krónur úr lífeyrissjóði sem að byrja að skerða. Þú fær, þú sko, bara strax þá, sko. Þannig að ef þú ert að fá 20.000 úr lífeyrissjóði þá færði ekki neitt.
Já.
Vegna þá ertu hvað sem að fá fulla greiðslu frá almannatryggingu.
Já.
Þetta þýðir bara það að ef þú ert skertur í almannatryggingunum út af lífeyrissjóðunum, þá færðu það bætt svo fremi sem að skerðingin er sem þú ert með yfir 25.000 krónum á mánuði út úr lífeyrissjóði.
Já, eða er yfir þeirri.
Já.
Ég tók nefnilega eftir því að forstjóri sjúkratrygginga svaraði ríkissjónvarpinu í spurningu þannig að...
Nei, forstjóri tryggingastofnun.
Já, verða tryggingastofnun. Já, að þá sagði hann nei, þetta kemur sér bara best fyrir þá sem hafa meira.
Ég har alltaf bara að segja sér sjálft að þeir sem hafa meira, þeir fá ekki neitt frá almannatryggingu. Og sumir bara eru yfir höfuð ekkit að nýta sér almannatryggingar. Það var svo mikið.
Já.
Þú veist, þannig að þeir fá náttúrulega ekki neitt sem er ekki inn á kerfinu.
Nei.
En við skulum gefa okkur það að hérna bara maður sem ágætis, bara sjómenn sem eru komnir á ellilaun og annars líkt, sem eru komið ágætis lífeyrissjóð og eru kannski að fá, eða ágætis, fá 150.000 kannski að mánuði úr lífeyrissjóði og fá 80.000 frá almannatryggingum.
Já.
Þeir fá þessar 150.000 sinnum tveir.
Já.
Þeir fá skerðinguna sína tilbaka fyrir þessa 2 mánuði.
Já.
Og við erum að sjá hvað er að skerða eldri borgara með þessu móti. Þetta er yfir 30 miljardar króna á ári sem að þeirra framlaga er til að fleita þessari þjóðaskútu áfram. Og ég segi það er bara, við erum að ná og við erum að fá mörg svör. Ég búin að senda inn svo margar spurningar í rauninni skerðingar og hvernig staðan raunverulega er, hvernig í rauninni er verið að fara með hinn almenna borgara líka. Bara almenning. Hvernig í rauninni hugsaðir öryrkjar, við erum að fara í risamál fyrir öryrkja núna. Það er mörgusinu stærra heldur en þetta mál, miklu stærra. öryrkjar kalla alltaf og segja, hvað ætlið þið bara að gera eitthvað fyrir aldrað og aldrað og aldrað og þeir eru að tala við mig sem öryrki, mig og Guðmund Inga sem talsmenn hérna, öryrki á alþingi Íslendingu og allra þeirra sem höllustu fæti standa og það mjög ólíkindum eða fólk hefur ekki búið að átta sig á því, ég bara, ég skil það ekki, því við erum búin að vinna nefnilega nokkuð marga litla áfangasigra sem hafa ekki fengið verðskuldað athygli og eins og þetta mál til dæmis, það var ekki einu sinni fjallað það í fréttum stöðva 2.
Nei.
Þó að það sé risafrétt, það allt gert til þess að reyna að þakka þetta sem mest.
Já, en af hverju ættu menn að þakka þetta niður? Nú,
til þess að við séum ekki að upp, til þess að við flokkur fólksins uppskýrum ekki okkar í rauninni réttlæti fyrir það að vera berjast og standa við það sem við erum að segja og virkilega vinna í þeim málum sem við lofuðum að við myndum gera. Bara til þess að koma í veg fyrir það, það er náttúrulega, það segir sig sjálft að það er búið að eiga, við höfum átt við rammareipa draga. Litli flokkar eiga þann og gjarnan eins og veist og ungir og það tekur tíma að festa rætur en flokku fólksins hann verður að fá að festa rætur þó að ég og að verða að vera einhverju tilbúnir að taka við keflinu þegar ég svífa braut hann ég að segja sko hann nauðsynlegur flokku fólksins hann nauðsynlegur fyrir fólki
Já. Það bara það einmitt að hefur nú hafist nokkur umfátækt og akkurat stöðu eldri borgar og öryrkja. Hún hefur náttúrulega aðeins aukist frá því sem var og eftir að þið komið inn í þingið.
Já, hún hefur gert meira aukast, það bara alla daga á þinginu talað þetta.
En samt sem að ringa, þá minna emndir og það að segja hálfu stjórnvalda og þessi hópur bæði aldrar örgja, þeir verða vó mikið útundan að sitja á hakanum, af hverju þessi andúð að þeir verðist gagnvart öldruðum?
Ég bara veit það ekki, þetta náttúrulega búið að vera víðtekin venja eins og veist og það engir sem hafa verið teknir eins út fyrir og nýðist eins á eins og öryrkjar. Því þú getur séð að þeir hafa ekki fengið neina leiðréttingu frá því eftir hrun. Og þetta er sárara heldur en tárum taki hvernig þið verið að kreista lífsviljan vísvitandi út úr þessum þjófélagshópum. Vísvitandi, það er eina sem að, sko, það er bara ekki... Við vorum ekki dregin undir húsvegg og skotin eins og verða að gera í Filippseyjum. Við erum ekki komin þangað ennþá, en ég að segja sko...
Þannig að þetta gera bara, það með varðvísluðum hætti.
Já, það bara verið að kreista lífsviljan úr fólki. Það bara það sem verið að gera. Fólki sem haldið hér langt undir fátæktarmörkum og nær ekki endum saman. Það er bara verið að kreista úr þeim lífsviljan. Það er ekkit öðruvísi heldur en það. Og að halda þjóðaskútunni á floti með því að nýðast á okkar minnstu bræðrum og systrum finnst mér bara sárara en tárum taki Arthrúður.
Er þetta, kom er þetta óvartinga þegar þú byrjar inn á þingi? Reiknaðurðu með þessu? Þú varst nú búin að tala dálti það í aðdraganda kosninga að staða svo eldri borgarna væri ekki nógu góð.
Já, og ekki að við skulum ekki tala, svo ég tala ekki það. Ég sko, kemur mér það óvart. Nei, í rauninni ekki. Ég náttúrulega orðin fullorðin. Og ég náttúrulega búin að sjá hvernig hér hafa komið ríkisstjórn eftir ríkisstjórn, kjörtímabil eftir kjörtímabil og alltaf sami fagur, galin og fögru fyrirheitin fyrir hverja kosningar. Og maður búin að þurfa að horfast í augu við það er nú mis vel við það staðið eins og veist. Og oftar en ekki, bara alls ekki, staðið við nokkuð skapa hann rænalega hlut sem lítur á almenningi. Það er meira verið að reyna milja undir fjármagsöflin eins og veist og peningavaldi. Og við sáum það bara í kosningabaráttunni til dæmis aðna og í velferðarstjórninni frægu eftir hrun sem reisti gjaldborgina heimilin á meðan að hún reisti skjaldborgina um tryggingafélag og SPKF og alls konar peningaöflin í landinu. Þetta er í rauninni... Það í rauninni með ólíkindum að fólk skuli ganga inn í kjörklefan og kjósa þetta alltaf yfir sig aftur. Maður bara skilur það ekki. Það bara ekki hægt.
Jú, auðvitað var þetta hræðilegu tími fyrir var allan almenning og hvað þá það sem...
Ég meina ef þú ert með 20-30 miljardar og þarft að forgangsraða það, gerðu það þá fyrir sjó og almannatryggingafélag og SPKF eða gerðu það fyrir fjölskylduna sem er að missa heimili sín. Þú veist, forgangsröðum fjármuna hér almennt bara algjörlega síðasta sort og það nákvæmlega það sem kannski hefur komið mest á óvart. Að þurfa að horfast í augu við það hvernig núna til dæmis á að lækka bankaskattin og nú bara vera að fresta lækkuninni þessum 7 miljörðum sem átti að lækka bankaskattin og þá var bara vera frestað í 1 ár já. Út af þessu falli sko þessari niðursveifli í hagkerfinu sem þeir segja að sé tímabundi. En sko sem ég náttúrulega veit ekkert
En samt inga, sko, þegar hún nefnir svo þetta, hefur fengist einhver skýring á því á hverju ákveðu þau, náttúrulega Steingrímur Jóhanna, á hverju ákveða þau að setja þessa hvað 10-12 miljardar í tryggingafélagi svo sjóa á sínum tíma eftir að hafa búið að stela bótasjóð frá fólki? Sem að var reyna að sækja bætur.
Þetta er bara eitthvað sem að er...
Akkur kemur ríki að þessu?
Þetta er bara eitthvað, kannski þetta eitt af því sem falið í þessu 110 ára leynd. Ég bara veit það ekki vegna þess að það algjörlega óskiljanlegt. Mm. Það óskiljanlegt hvernig stendur á því að þetta var gert. Algjörlega óskiljanlegt. Þannig að ég get ekki ímyndað mig hvað liggur þar að baki og ég efast sem að við vildum vita það sveimi þá.
Já, þetta er svona... Þetta er svona ýmislegt svona sem að gerist sem að fæst ekki sko rætt, það má ekki ræða það.
Nei, og það er svo margt elsku allrúmi sem má ekki ræða, þú veist það.
Já, þetta er rólega skrítið.
Það er það. En eins og ég segi að sko skerðingarna sem að eru hérna, við náttúrulega, það er okkar markmið í flokki fólksins að afnema allar skerðingar og það er hægt. Mm-hmm. Það er hægt án þess að þjóðaskútan fara á hliðina.
Já.
Ef við förum að forgangsraða fyrir fólkið til tilbreytinga.
Að því uppalega þegar skerðingarnar voru settar á þá var þetta nú hugsað bara til skamstíma og því var lofað þetta væri bara bara í einhverju neyðastöðu.
Hugsaður eins og með öryrkjana með krónu móti krónu skerðinguna sem hefur komið nýr í einhverja 65 öra móti krónu. Hugsaður það, það er sannað og það er vitað að leifa öryrkjum að reyna að bjarga sér sjálfum þeim sem treysta sér til að geta og fá sér hluta starfið að hvað sem er stundum getur einstaklingu sem er hérna vill hann getur verið friskari á milli og geti kannski reynt að draga sig sjálfur upp úr fátæktargildrunni sem að stjórnvöld eru búin að smíða ný en sko í stað þess að leyfa þessu fólki að fara út að vinna skerðingalaust tíma og gefa þeim tækifæri að skjóta rótum aftur út í samfélaginu og ná sér út úr þessu svartnætti sem það er að þurfa að vera inn á þessu kerfi nei þá skal skerða það og gera allt til að koma í veg fyrir að þau reyna að hjálpa sér sjálf. Mm. Allt. Þannig að hérna í Svíþjóð þá gerðu þeir þetta mitt. Þeir gáfu öryrkjum einhvern aðlögunatíma, ég man ekki hvort það voru 18 mánuður, ég hefði nú gerðna vilja sjá 2,5 til 3 ár sem aðlögunatíma. Vegna þess að tekur langan tíma sérstaklega fyrir þá sem að eru komnir inn á þetta kerfi vegna andlegra vanlíðunar og annmarka. Þannig að það tekur dálítið langan tíma fyrir það fólk að sko ná sér út. Mm-hmm. En þetta skilaði sér þannig að 32% af öryrkjum sem að nýttu sér þetta úrræði fór aldrei aftur inn á kerfið. Og er það ekki að fækka öryrkjum á þess að þurfa að hrinda þeim fyrir Björg eins og ég er svo margsagt þegar Bjarni segir að það sé óeðlileg. Hann nefndi þetta, ég bara brá hann saði þetta í pontunni núna í vor. Það eru óeðlileg fjölgun öryrkja. Hann var að svara Ágústi Ólafi hérna Ágústinni, einhverju fyrirspurn. Og þetta var andsvari kemur fram hjá fjármálar á þeirra, það sé óeðlileg fjölgun öryrkja.
Já, en hvernig er svo skipting? Við erum nú líka upplýsingar einmitt það að það sé gríðaleg fjölgun öryrkja núna bara síðustu missirinn, síðustu árin, það er mikil fjölgun.
Já, sko, við verðum náttúrulega bara átt okkur á því að þetta samfélag þetta var eitt flakkandi sár hér eftir hrun og áföllin og annars líkt sem að hérna, þjóðin var að ganga í gegnum og börn og úlingar voru að taka með sér út í lífið, þessi áföll og vanlíðun og missa heimilið sitt og hugsaðir hvað mörg af börnunum okkar eru búin að flytja sko mörgum sinnum áður en þau sko verða 12 ára og ná ekki þessu félagslega öryggi og þessari vellíðan í kringum sig sem að heimilið er, sem á að vera skjólin og vörnin fyrir okkur öll. Að við í staðinn þá erum við búin að setja hérna heilu og hálfu þjóðfélagshópanar heillega á vergangum tíma, sem að lifðu hér í algjöru óöryggi og vanlíðan. Margir gera það enn 10 árum setna. Já. Og ég er að segja að þetta fólk bara brotlendir. Og stór hluti af nýgengni inn á örorku er ungt fólk með geðrænan vanda. Já. Ekki líkamlegan, geðrænan vanda. Já. og ég að segja og út af líka fíknineyslu og öðru slíku allt þetta sem er allt þetta mein sem í rauninni mér finnst ekki hafa verið tekið rétt á
engan veginn hvað segir þetta samfélagi sem við búum í þessi lýsing sem þú ert að gefa núna
það bara sko mannvond mér finnst bara andfélagslegt á margan hátt mannvond, það ekki fjölskylduvænt og mér finnst það eigingjart þetta stjórnkerfi hérna mér finnst það svo eigingjart og hugsa bara eiginlega raskati á sjálfu sér finnst mér svo ég tali nú bara íslensku eins og ég gerir stundum en sko þetta sko forvarnir og allt þetta nei það frekar að reyna að mér ætla með peningun okkar einhver staðar annars staðar það frekar að lækka veiðigjöldin og taka 4 milljarða þar úr af ríkissjóði það frekar að lækka bankaskatta og búa til þjóðasjóð og sko við erum að fá og eigum vona á til dæmis í sambandi við hann, við vonum 110 miljardum í arðgreiðslu núna næstu árum, það sagði Hörður forstjóri landsvirkjunar núna 2017, þá sagði hann okkur það. Nú, það strax farið að ég spái í þetta, ég veit ekki hvað var með hann Kínabanka, einhver var að segja við höfum, það hefði verið 1-2,5 miljardi í það að kaupa hluti í einhverjum smá hluti í einhverjum kínverskum banka, Asíubanka, þannig að ég spái í Er það hann sem að hann ávist að vera svo ramger að það verði ekkit Mosek von Seka þar? Hann verður svo ramger að afli sá banki að það verður engin leið á að leka neinu þaðan. Er það þar sem á að geyma þjóðasjóðin? Hver á að geyma þjóðasjóðin? Hver á að sjá hver á að sýsla með
þetta fyrir? Sko, við höfum allavega fengið þær heimildir sem ég alltaf ekki alveg ábyrgjast en hann eigi að vera vistaður erlendis, hann á að fara landi og þetta er verið opinbert hlutafélag. Og það þýðir að það verður engin aðgang að verkferlum eða starfsemi sjósins nema
viðkomandi. Svona nýtt í Savia og Rúf.
Já, nema nýtt í svona fríríki. Sem að viðkomandi fjármálar á þeirra hefur einn aðgang að ásveikningum.
Já, það er...
Þannig að
þannig
að þetta er að lána hverjum sem er út á suður og þú
fær ekki að vita hverju það er. Á sama tíma og við erum að ganga í gegnum hérna svona læð eins og við erum að gera núna. Þá verið að boða alls konar auka álugur ég held að ég verið 11,5 milljarður sem er alltaf að taka inn í sambandi við hérna svona umhverfi skatta kolefnis sporið sko ég held að það sé búið að gera ráð fyrir því á hverjum skildi það nú helst bitna þegar á að fara að lifta veski við hvert einasta fótmál ef þú ætlar að koma þar út úr húsinu Það ætlar að keira eitthvað og tekur upp veskið. Núna er þessi umhverfis skattur, nei, ég erum kannski að íkja, var það 5,5 milljarður sem þeir ætluðu að 6,5 sem þeir ætluðu að taka í sambandi við ruslið, ef það var urðunagjaldið, munur náði hvort það urðað eða brent og hérna þannig að það voða óhefni þeir sem að þurft að lenda í urðunargjaldinu, því að þeir sem að búa það sem að brennslan fyrir fram, þeir losnuðu við hennan. Losna við þetta gjald, en sko það er alveg sama hvert lítið sjálfstæðismenn sem bóðu hér skattalækkanir, jú við ætlum bara að vera sanngjörn, þeir lækkuðu og hafa verið að lækka hérna um þetta prósentustig lægra tekjuskattsmarki en á móti kemur að það er allt annað að hækka svoleiðis fram úr öllu hófi og þetta, þessi vegaskattar sem eiga að koma hér á Þetta er bara, mér hýsi hugum við þessu.
Já, já. En þannig er þetta að tala eins og þeir eru náttúrulega ríkisstjórn með Vinstri grænum. Síðan hvenær er skattalækkun á, til dæmis á dagskrá hjá þeim? Það er bara skattahækkun.
Hvað því skinnungur er það að vera Vinstri græn og þykjast bara að vera græn? Hverjir voru það sem stóðu fyrir versmiðun á Bakka sem brennir 66.000 tonnum af kolum á ári? Ég að tala 66.000 tonn af kolum á ári. Við erum að, sko, þeir standa að byggingu á svona í stað þess að einhverjir aðrir hefðu þó kannski átt að gera það, aðrir en þeir sem að segjast vera hinn eini sanni græniflokkur, sem er svona rosalega verndandi fyrir hérna, gegnaldri mengun og eyðingu jarðarinnar eins og þeir kallað á hvaðina. Þú veist, hvað var við til að trúið?
Alltilega, fyrir ekki. Þetta
bara... maður getur nú fengið ofnum fyrir minna heldur að þurfa að ræða þetta
já, nei, sjáðu, kólin til dæmis þarna á þessi vestmið á Húsavík á bakka að þetta er auðvitað, þú ert að skýrskota til auðvitað vinstri græna og það er Steingrímur og það er alltaf núna Katrín sem að það linnir ekki látum í kringum hana, það er allt loftlagsmál, henni kemur heil ekkert annað við, en það má heldur ekki gagnrýna hana. Það talar engin það, er hún beðin að svara fyrir þessa kola vinstlu á Húsavík? Nei, hún er ekki beðin það.
Nei.
Þannig að sko, í hvaða flokkur
Hún er heldur ekki beðin að svara hvenar henni finnist eðlilegt hvenar það sem að fóstureyðingin á að vera hennar mati, er það þegar konan í fæðinga hríðunum, er það þegar batnið komið út, er það þegar búið að klippa á naflastrengin, hvað er allar kona að setja mörkin, forsætisráðherra sem opinberlega segja það fyrir framan alþjóð, að persónulega vildi hún ekki hafa nein mörk á fóstureyðingu. Hvað eru mörkin? Er það einhver sem stígur fram og spyr konuna hverslags blaða mennska er í þessu landi?
Hef? Nei, hún er alveg venduð fyrir þessu, hún er alveg venduð og af því hún er kona inga, erum við konum mjög ánægðar að horfa upp á þetta? Að af því hún er kona, þá hefur hún eitthvað vend í kringu sig.
Blessu veldu, það eru fullt af köllum sem eru jafn venda, ég geti sagt þér.
Já, þetta var ekkert svar. Akkur er hún svona venduð?
Að hún Katrín?
Já.
Já.
Fyrir umræðinni, fyrir kolónum og húsauk.
Nú er það ekki bara vegna þess að vinstrið er bara við völd í fjölmiðlageiranum. Er það ekki málið? Er það ekki bara staðreyndin? Akkverju til dæmis gera þeir ekkert fyrir þetta dómsmál hjá hérna Bylgjunni á stöð 2 í fréttatímanum? Akkverju ekki? Þetta er sennilega þriðja stærsta fréttin á árinu fyrir utan fall Vá og Loðnubrestu. Þetta er þriðju mestu útgjöld ríkissjóðs fyrir utan það. Og þetta er látið læðast með veggjum. Auðvitað lítur að vera súr biti að tyggja af orðið valdur að því að svona dómsmál skuli virkilega geta hérna unnist og lenda á ríkissjóði.
Já og þetta hafi farið gegnum þingið.
Algjör, þetta er svo mikið áfellisdómur fyrir stjórnvöld að það er með ólíkin.
Já. Það er nefnilega hvernig er verkla þingsið, það er svo annað mál.
Ég er ítreka búin að benda það á það í ræðustól Alþingis og ég ætla að gera það hér og nú að þetta mál sem við erum að fara í núna fyrir hönd öryrkja sem lítur að 69. grein almannatryggingalaga og ég er marg búin að segja það, þessi grein kveðu skýrt á það að þeir eru verið að leiðrétta framfæslu, almannatrygginga framfæsluna í byrjun árskvers eins og er lögbundið að gera að 1. janúar á ári hverju þá er leiðrétting á þessari framfæslu þá stendur skýrum stöfum að svo leiðrétting á aldrei, skal fylgja launaþróun almennri launaþróun í landinu það er aldrei gert heldur er það látið fylgja neysluvísitölu sem er í rauninni varnaglin inn í greininni sem segir ef að launaþróun í landinu er sem sagt lægri heldur neysluvísitalan þá á að fylgja neysluvísitölu. En þegar launavísitalan er hærri þá á það að fylgja launavísitölunni. Og staðreyndin þetta að frá hruni þá eru þá eiga öryrkjar inni milljarða og milljarða ofan í leiðréttingu. Og ég ætla að sækja það. Flokku fólksins ætla að sækja þessa peninga.
Og eldri borgarar.
Já, eldri borgarar voru að fá sindóm, ég er að fara í hitt fyrir, það er náttúrulega 69. greinin, hún er skýr.
Frá 2009, hún er skýr. Nóvember 2009, já. Það er það sem við fengum með Jóhann og Steingrími. Þetta er náttúrulega...
Sástu þennan steig úr ræðustólnum og heldi sér yfir mig, þannig
alveg... Já, þér tókst bara nálum út úr stólnum,
Inga. Það hefur ekki öllum gefist...
Það hefur ekki öllum
lánast sú lukka, hann á fósetarum upp.
Nei.
En hérna, en hann í rauninni barði á landi púltið og sagði í rauninni nákvæmlega það sama og ég var búin að segja nefn bara með bíldu öðrum orðum og jújú, hann viðkendi það alveg að þessu skerðingu var komið á þessum tíma þannig að ég vissi aldrei út af hvernig hann var svona rosalega reyður og fór að hérna, tala kynsýstu mín og ég veit ekki hvað þetta var nú eiginlega allt mjög sérstætt
það er þetta menn er að segja ég kynsýstu, það er alltaf að vera kynngreina þú ert kona, þá máttu en þú ert kalla þá ekki af hverju er ekki talað fólk þá bara sem starfsmenn eða alþingismenn óháð kyni yfirmenn óháð kyni Akkur er alltaf vera að sko, þetta er fara að byrtast núna mjög bara ótrúlega með, heldur með konuringa þó að það sé ánægilegt að konu nái fram á sviðir en þá er þetta líka komið út í rosalega öfgar að það er svo að það verður bara að vera kona annars er það ekki hægt.
Já, já, það er náttúrulega, það var
gert hvað, á sínum tíma. Hefur tekur ekki eftir þessi þingin?
Á sínum tíma náttúrulega þá voru sett þessi bráðabirðalög sem átt að gera það verkum að ríkisminnstakosti batteríi, þið opinbera ef að var með starfsemi þar sem voru 50 starfsmenn plus
Já.
Að þá ætti nú að vera hérna helmingurinn konur Já. Eða eitthvað slíkt, Já. Eða 40% hvort heldur ég manna á ekki alveg en sko þessu hefur svo sem ekkit verið fyllt eftir og auðvitað er ekki hægt að frekar en þegar maður er að kalla eftir sko reyna að fá konur til þess að taka meira þátt í stjórnmálum og í pólitísku starfi og svona Það ekki takt að þvinga þær til þess, þær vilja það bara ekki.
En ertu þá að tala þegar að lögin í samvættu við stjórn fyrirtækja?
Já,
súregla.
Já.
En það, ég veit nú ekki hvort að það hefur nú bara reynst nógu vel inga því að við erum allavegna með upplýsingar það að félög, svona stærri mörg sem að hafa þessa skildu á sig kvarta undan þessu vegna þess að þeir eru neytti til að taka jafnvel einhvern sem að hefur ekki vita á viðkomandi rekstri, en bara út að kyni. Og síðan eru mennfarnir að halda fundi út í bæ til þess að ákveða hlutin að koma svo inn á aðalfundi með það.
Ég segi samt sem áður að það er heldur ekki nógu gott að horfa hér upp á 10 stærstu fjármálafyrirtæki landsins og það er ekki einasta kona sem er þar í forsvari. Sem er þar hérna forstur ekki einu eina ekki og það ég ætla já, alls ekki að halda sig ekki konur sem eru hæfar og doktorar í hagfræði og öðru slíku og snillingar sem hafa sótt þessi stöðugildi sko.
Já, en það er líka annað, þetta er klíkusamfélag.
Já, það er máli.
Þetta er sko þetta hefur nefnilega kannski ekkert mikið með kynna að gera. Það er bara hverjir eru saman í Rótari, hverjir eru saman í Frímúrun, hverjir eru í Oddfellow, hverjir eru í þessu félagskap í spila golf saman. Ég meina dómar eru að spila golf með lögmunu sem þeir eru í málarekstri með. Ég meina það er bara niðurstaða málsins er ákveðin á einhverjum golfvelli. Ég meina er þetta í lagi? Það er svona, það er þessi meinsend sem er að á Íslandi. Það er klíkusamfélagi.
Já, við erum svo lítið.
Öllu rugla á haus en og sagt, nei, þetta er konur, sko, hvenna bara þetta og svo er þetta me too líka.
Já,
þetta er allt komið í vitleysu.
Ég ætlaði einmitt að nota orðið, þetta er allt að fara í tóma vitleysu en það er en samt sem áður við verðum nú náttúrulega að standa með hérna stelpunum, það er bara þannig.
Já, já, vera nógu meðvirkar
Við verðum að vera meðvirkar annars fáum við ekki verið liðinu.
Nei, meina þú sér þetta líka lítur að sjá þetta í þinginu.
Já, já, auðvitað gerir maður það þetta sér maður það en hérna En svo ég segi bara svona til gamans að hérna að þá er skal ég segja þér ímið svona lítil skref sem hafa verið stíin jákvæð fyrir fólki okkar sem kallar alltaf eftir af hverju ekki meira fyrir okkur og af hverju er þið bara að gera þetta fyrir hinn og eitthvað svona að bara segja það að til dæmis allir þeir sem fengu útborgað núna 1. febrúar síðastlið og voru með bensínstyrk fengu meira útborgað Og þeir sem voru að fá styrki til tækjakaupa og aðrir sömur í sambandi við hérna lið, þeir fengu líka meira í budduna sína.
Gott.
Vegna þess að við náðum í gegn flokkur fólksins að afnema að skerðingar og að svona framfærslu uppbót sem þetta var ekki þetta voru styrkir vegna lægstu framfærslu að þetta var skattlagt fullum fetum. Þannig að bensínstyrkurinn hann var, ég veit ekki hvort hann 70.000 krónur, en hann bara skattlaði fullum fetum og fólk var að fá 8.000. Nú er það að fá 17.000, skilur þið. Og ég er að segja sko, mér finnst vanta að láta berja okkur áfram til dáða endalaust og hvetja okkur, minnstakosti það fólk sem er að finna það á eigin skinni að við erum að virka. Mér finnst alveg með ólíkindum hvaða fer hljótt. Við erum að virka og við erum að gera gagn Og mér finnst í rauninni vera að gera, sko, það er eins og passa sig á því, eins og fjölmjölu og alls líkt. Þeir tala ekki þessi mál. Þeir tala ekki málin okkar sem við erum að koma í gegn og er að virka.
Enda sér unga, þegar hún lýsi þessu, þá ertu að lýsa klíkusamfélagi.
Já, ég er að lýsa klíkusamfélagi.
Þú ert að lýsa klíkusamfélagi.
Og þá ætla ég að segja þar annað. Nú er stóri bróðir, sjálfstæðisflokkurinn. allt í einu af því þú varst nú að tala um, hérna orkupakkan, kíkjum aðeins á það.
Já.
Að hérna, ég var búin að vera að ræða orkupakkan, ég var búin að skrifa sennilega 6-7 greinar sem voru búin að byrtast um, orkupakkan. Ég var búin að fara í óundirbúna fyrirspurnir við báða ráðherrana, utanríkis hérna, og Þórdísi Kolbrún og Gylfadóttur einhverð. Ég var búin að taka þátt í fyrri umræðunni í þingsáldunni, í áðurinn að Þyrnir og Smiðflokksins rumskaði náttúrulega af sínu væra blundi. Hann var út í Katar, Sigmundur Davíð, þegar fyrri umræðan með orkupakkan fór fram, svo það sé sagt. Og hérna, ég var komið þingsáldunat breytingatillögu þingsáldunar. Breytingatillögu á þingsáldunu hérna, hennar Þórdísar Kolbrúnar, þar sem að hún var að reyna friða allt og segja að það er þið aldrei lagðu hér sæstrengu nema alþingi samþykti. Ég með breytingatillögu á þessari þingsáldun sem inn á alþingisvefnum og allir getur séð eða kærði sig það að sjá það. Ef einhver kærði sig að skoða öll málin sem ég hef lagt fram og verið að berjast fyrir þá myndið þið geta séð það þar og þar stendur bara skýrum stöfum í staðin fyrir það sé alþingi sem taki ákvörðun þá sé það gert með þjóðaratkvæðagreiðslu.
Já, akkurat.
Það kemur skýrt fram og allt í einu stígur fram á sviðið hérna ágætur þingmaður Haraldur Benediktsson og skrifa grein þar sem hann ætlar nú aldeilis að leggja brú á milli hérna reyna að brúa gjána.
Já, og sætta ólík sjónarmið.
Með því að stinga upp á þessari frábæru hugmynd að í staðis að sé nú þingi sem að takk eigi loka svar að þá sé það þjóðin. Og Óli Björn Kárason sá ágætti samflokksfélagi hans og þingmaður, hann kom í hádegisfréttum bylgjunar í fyrradag, eðli málsins samkvæmt, auðvitað eru þeir þar, en ekki 5 miljardarnir sem ríkið að fara að borga í málinu sem við vorum að vinna.
Já.
Og þá hann að taka undir þessa frábæru hugmynd. Og þó að viti nú ekki hvort það væri heilstæð samsátt það inn í sjálfstæðisflokknum, þá var þessi frábæra hugmynd. Þessi frábæra hugmynd liggur í breytingatillögu á þingsályktun inn á þinginu og alþingisvefnu núna.
Frá
Ingu Sæland. Já. Og ég að segja sko, það er með hreinum og klárum ólíkindum hvernig í rauninni það sem að er þó að gerast og maður að berjast fyrir með kjafti og klóm, hvernig það í rauninni bara reynt að sópa því undir teppið og setja helst kross á leiði sko. Þannig að ég finn það að ég að berjast alveg sko, ég að fyllast að þvílíkum fítúksanda út af öllu þessu að þurfa að berjast svona alltaf að lemja hausnum svona í vegginn og finnast maður að vera bara spóla í sama fari af því að maður ekki dregin áfram.
Já, fá hann út að sannmælis líka.
Já, mér finnst það.
Já, þetta er, við fjöldum það hér þegar þú komst með þessa tillögu hérna við þjóðaratkvæðagreiðsluna. En þetta er þó minnstu komið þarna að fara að smita inn í sjálfstæðisflokkinn og það er líka vísbending að það er nú ekki allir og einu máli afgreiðslega sem orkupakka. Og hvað finnst þið núna þá stöðinga? Hefur þið náð að skoða þetta? Nú orkupakki 4 líka þarna handa við hornið og það eru ýmsi búinir að skoða það og það bara alveg svakalega stórt mál fyrir Ísland.
Mér finnst bara sorglegast af öllu að þegar að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sat hér í 3 sem forsætti sér á þeirra og við vorum búin að innleiða orkupakka 1 og 2 að hann skildi ekki þá berja í borðið og kom í veg fyrir þetta disaster sem við erum að horfast í augu við núna í stað þess að vera að ræða mögulegan ágóða okkar af því að leggja sæstreng við David Cameron. Hann gat bara stöðva þennan hrylling sem í gangi núna og ekki var hann frekar að berjast fyrir því þá að stöðva þennan hrylling sem á sér stað niður við Hringbraut hérna með Landspítala Háskólasjúkrahús og kom honum á nýjan stað í 3 ár. Forsætisráðherra.
En hérna Inga, en er það ekki
þetta
samt,
er ekki vinnubröð.
Sko, ef þú horfir á það, það er annars vega, sko, þetta sem er ákveða hálfu Evrópusambandsins og tekið upp í EES-samningnum. Orkupakki 3 var ekki komin þá. Hitt er annað mál ef að menn vilja leggja sæstrengum milli landa, gera það óháð EES-samningnum.
Jú, orkupakki 3 var löngu komin, Artur, og veist það búin að til í 10 ár.
Já, hann var ekki komin á dagskrána.
Og það var 2009 sennilega, eða 2010. Það var þá sem við áttum í rauninni að leggja þriðja orkupakkan fyrir sameilu EES-nefndina.
2009, það er reglugerðin.
Já, við áttum að leggja hana strax fyrir sameilu EES-nefndina og fyrst að það var ekki gert, þá gat til dæmis Sigmundur Davíð gert það á sínum tíma 3 ár í forsætisráðuneytinu. Við gátum krafist þess út af okkar sérstöðu að hérna, við tækjum ekki þátt í þessari uppbyggingu að einhverjum innri raforkumarkaði í Evrópu. og að heyra þennan áróðu sem rekin og segja að þetta sé einhver neytenda vend sem felist í því að tróða okkur undir þetta regluverk. Ég bara aldrei heyrt aðra eins fersta á ævi minni.
Já, en býtum að spyrja öðru í samtum við þetta með Inga að það árið 2017, 5. maí 2017 sem utanríkisráðherra núverandi skrifar undir orkupakka 3 og síðan eru kostningar hustið og það ekki sagt þetta einasta orð.
Ekki eitt orð.
Hvað er þar að vera?
Þöggun heitir það á íslensku, er það ekki?
Já, það spurning.
Eða bara úps, ég glemdi þessu.
Akkurru fór þetta ekki fyrir þingið?
Já, þetta eru bara spurningar sem...
Hafa menn svara því eitthvað eins og nei. Hver er þín upplifun að svari til dæmis utanríkisráðherra á hverju það er nauðsynlegt að skrifa undir þetta?
Sko, þeir eru alltaf að segja það að við séum að stopna samningnum, EES-samningnum í bara setja hann í hreint og klárt uppná. Ef við sitjum ekki og stöndum nákvæmlega eins og ég segja. Það er, sko, ég fann að upplifa þennan samning eins og einhvern risastóra vönd og ef þú bara segir ekki já og amen við öllu, þá ertu bara flengdur með honum. Sko, ég lít ekki svona á samning. Ég lögfræðingur og þú ert það líka. Samningur, hann er þannig að það mynda samning samkomulega á milli þessara aðila sem eiga undir samningnum. Ég meina, halda því fram að eitt samningsaðilin, aðilin að samningnum, geti ekki sagt eitt einasta aukatekki orð það hvernig farið er meðan gagnvart samningnum. Það náttúrulega er algjörlega... Það er bara fóráttu vitlaust að halda
það. Það stendur náttúrulega alveg skýrt í EES-samningnum hvernig skuli bregðast við ef menni vil ekki samþykkja og sérstaklega eftir ríkin út af þessu tveggjastóða kerfi. Og þannig að það er alveg skýra línur að hvað Ísland getur gert og hefur neitun á alltaf þessu að því þetta varðar.
Sko, ASER er til náttúrulega bara beint undir þriðjustóðina. Þriðjustóðina sem að var aldrei inn í myndinni þegar við vorum að undirrita þennan frábæra EES-samning á sínu tíma sem hefur náttúrulega verið okkur frábær. Ég ætla ekki að geta á margan hátt og ég ætla bara alls ekki að segja annað og hérna. En þar var bara tveggjastóða kerfið undir, þetta svo kallað tveggjastóða kerfið og fyrir kannski hlustendur sem átt að segja gjáði þá er það ef við værum komið bara inn í Evrópusambandi þá heyrum við undir allar þessar svo kallu þrjárstóðir sem þar eru að miða við. En við vorum aldrei að fara þanga og það var ekki markmiði með samningnum. Heldur vorum við bara að vera í þessu eftir samstarfi og EES samstarfinu við Liechtenstein og Noreg. Og ég segi sko en ASER, þessi orkumála stofnun, hún heyrir beint undir þriðjustóðuna. Þannig að hún leið og við erum komin með þessa orkupakka og allt þetta. Þá erum við hreinlega alltaf að fikra okkur lengra og lengra undir boðvaldi í Brussel og það er bara nákvæmlega það sem stór hluti alþingismanna vill. Hann bara vill okkur undir boðvaldi í Brussel og þú veist að það róið að því öllum árum. Þannig að ég veit það ekki, ég sýnist nú mista kosti með að við fylgi sem þessir flokkar eru með og hvað eru margir með þessu að það hljóti nú að vera bara allmiklu meiri hluti þjóðarinnar sem er orðin alveg bara æstur í það að ganga þarna inn. Ég get ekki betur séð því að þetta kýsa alltaf þessa flokka.
Já, en það er mitt sko, en sýnitringa, nú verður orkupakki 3 ekki samþykkt núna á þessum litla stubb sem verður í loka ágúst að vera að tala annan september, verður ekki orkupakkin bara samþykktur?
Jú, hann verður samþykktur. Það er bara nákvæmlega það sem að verður.
Hverjar verða afleðingar að þess? Hvernig sérðu það fyrir þér? Hvað með EES-samningin? Myndast andstaða gagnvart er samningnum almennt hjá þjóðinni eða?
Ég bara get ekki skilið út að hverju við fáum ekki að taka þetta máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég bara get ekki skilið það. Og ég kom með einmitt með þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu við þriðja orkupakkann. Við fengum ekki einu sinni að mæla fyrir honum. Ég fekk ekki einu sinni að mæla fyrir henni. Ekki einu sinni segja halló með hana sko.
Þannig ertu líka að lýsa hagsmunum.
Ég varð að velja eitthvað annað mál til þess að setja fram því þetta mátti ekki skapa ómikla umræðu inn í þinginu. Þannig að ég þurfti að velja allt annað mál. Eini flokkurinn sem þurfti að velja allt annað mál þetta er mér raunverulega langaði til að tala sem að var að mæla fyrir þingsályktuninni þjóðaratkvæða greiðsluna og sjá hverjir voru raunverulega á móti beinu lýræði og hverjir þar eru leynt og ljóst sem alltaf vantreysta kjósendum, vantreysta þjóðinni og vilja sko taka allar ákvarðanir án aðkomu.
Þannig ertu líka að lýsa þessu klíkusamfélagi, þetta er hagsmunatengt og inn á alþingi.
En ég verð að fá að því ég veit það að það stýttist nú í annan endan hjá okkur, já. Þá langar mig að segja þær bara sem dæmi núna á þessu þingi sem hérna er nú ekki formlega lokið, eins og veist, að þá var ég komin með til dæmis hérna frumvarp afnám skerðinga ellilífeyris vegna tekna, þú veist, þessa svo kölluðu, og það í rauninni fengum við í gegn. Og nú að fara að reyna á það, hvort að útreikningarnir sem að félag eldri borgara lét gera, sem Haukur Arthórsson gerði fyrir félag eldri borgara, hvort að þeir eru réttir vegna þess að ég búin að koma í þannig og flokku fólksins við erum búin að afreka það, að það verður farið í að taka þetta út og skoða þetta og ef að það sannarlega rétt að það kostar ríkissjóð ekki krónu að afnema hérna skerðinga vegna atvinnutekna aldraðra, nú þá verður það gert á næsta ári.
Já.
Þannig að ég að segja litlu skrefin, þau eru að koma þau eru skýr og þau eru örugg og þetta er hérna, síðan erum við líka, var ég með í almannatryggingunum líka með frítekjumarka hækka skerðingunum 25.000 upp í 100.000, það mun kosta 10 til 12 miljardar króna þannig að sjáðu hvernig er verið að taka hvernig vera nýðast alltaf á fólki og þeim réttindum sem það er hérna telur sig vera búið að eignast. Ég vil eigna rétturinn okkar, hvernig hann fótum troðið, síðan að kostnaði við framkvæmd.
Já, ég meina svo við erum alltaf að stæra okkur að því að hér séu mannréttindi í heiðri höfð, skiluru.
Já.
Við erum að gera það á helendum
vettvangi. Ég með tvö frumvörp inni, hvoru tveggja mat og umhverfisáhrifum. Að setja allar virkjanir undir 10 megavöttum í mat og umhverfis áhrifum, bæði vindorku og vassaflsvirkjanir. Til þess að reyna að sporna við því sem við erum að horfa upp á núna. Hvernig í rauninni er verið að sækjum leifi fyrir 9,99 megavatta virkjunum hér út um allt. Þú veist, það er í rauninni aldrei verið að tala um þetta. Þetta er með ólíkindum, sko. Þannig að ég segi sko þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur er ég með þarna inni. Ég er með alls konar afnám á skerðingum og öðru slíku og alltaf með peningana á móti. Ekki einhver óraunhæfa lofor sem segja, heyrðu, þau ætla bara að setja ríkissjóðu hausinn og afnema þetta svona. Nei, við ætlum að nýta fjármagnir sem við eigum eins og til dæmis í stað þess að setja 110 miljardar í áföngum inn í þjóðarsjóð. Þá viljum við nýta fjármagnið sem að við erum sjálf búna að safna okkur við eigum landsvirkjun til þess að koma til móts við þá sem að eiga höllustu fæti, sem standa hér höllustu fæti. Fyrir utan það að ég búin að tala fyrir því og núna að undirbúa það að berjast fyrir því að þegar er verið að greiða af okkur inn í lífeyrissjóði að þá séum við skattlögð en ekki þegar við erum að taka út úr lífeyrissjóðunum. Það mun gefa okkur yfir 70 miljardar aukningu á fjármagni inn í ríkissjóð.
Já.
Það er nóg til þess að afnema allar skerðingar ef við erum tekin með staðgreiðsluna okkar strax í lífeyrissjóðskerfinu, þá getum við afnumið allar skerðingar á stundinni.
Já.
Á stundinni og ég vil sko það verða að segja.
En verður ekki, eru lífeyrissjóðnir að samþykja þetta, verður ekki einhver titringur þar?
Þau veit þetta titringur, þeir vilja gambla með þessa peninga, það er ekki nóg fyrir það að vera konum með hátt í 5.000 miljardar, margföld íslensku fjárlögin, nei, það er ekki nóg. Þeir vilja geta gamla líka með, og svo drefst maður kannski frá hérna lífeyris réttindinu sínum, Arthur, við skulum ekki gleyma því.
Já.
Maður deyr einhver staðar á tímarbilinu áðunum að fyrir að taka þetta út og hvað verður þá með allt sem er búið að þvinga okkur, lögþvinga okkur til þess að greiðin í sjóðina? Fáum við það tilbaka? Fá börnin okkar það?
Nei.
Eða fær ríkissjóður að því skattinn
það með við 20 ára aldur
þannig ég er að segja sko þetta er svo með ólíkindu hvernig að vera að fara með okkur allstaðar og það þarf að taka svo til í þessu kerfi en þetta er svo þungt í vöðum
en sér það fyrir því inga að breyta þessu þannig að lífeyrisgreiðslur verði sko erðalega
það er eiga, þetta er eign
Já.
Þetta eru hreinir
og þetta
eru bara peningarnir okkar sem við erum að taka af okkur og setja þess að sjóði og þeim er bara stólið síðan, bara stólið, bara hábjartan dag, bara og enginn segir neitt að því það er bara, þetta er svo stjórnum lög helguð venja að mega stela hérna peningunum okkar hábjartan dag og kaupa einhverja fatatusku búðir í London eða spá í einhver olíuborun á drekasvæðinu eða fara í United Silicon eða hvað eina sem er verið að eyða peningunum okkar í til að gamla með meiri sér í hótelbyggingar.
Jú, það eru hótelbyggingarnar og síðan er það náttúrulega orku fyrirtækin.
En það má ekki byggja, það má ekki byggja hérna íbúði fyrir aldraða. En svo ágættur Helgi í góu höfu margbent á að það nú ekki stóra peninga, 1% var hann að tala um. Já. Það geti gjör breytt öllu, allri umgjör fyrir eldri borgara
þessa lands. Já, vegna þess að sko, þessar íbúðu sem hafa þó verið byggða fyrir aldraða, þar og ef það í leigu, þá það svo rosaleg leiga. Það kannski 200.000 á mánuði fyrir því ekki herbyggði
augun úr.
Það bara hálfur handleggurinn strax.
Já, bara algjörlega. Það bara getur engin staðið. Kondum
með húsbrefin gömlu frá Jóhönnu, sko. Þú veist, ég meina, nei, þetta er alltaf rosalegt að
ég
sé ekki hægt að lagfæra þetta.
Við getum það, Ég þarf bara að fá umboð til þess. Flokku fólksins þarf umboð til þess að taka til hérna.
Haltu áfram að taka á þessu, gangi þér vel og til hamingju aftur með dóminn og niðurstöðuna og þetta og gangi þér vel í nýju máli fyrir öryrkjana.
Já, takk.
Og áfram með þetta og lækka leigu á húsnæði fyrir eldri borgara og auðvitað öryrkja.
Engin spurning og burt með skerðingarnar og áfram flokku fólksins og takk fyrir þig.
Já, heyrðu, yngan sælan þá bara góða helgi og hafa gott og villum að fá að heyra fallega lagið sem þú söngst hérna árið og slóst í gegn hvað Rósin heitir það ekki.
Já, Rósin.
Já, skulum hlusta hvað yngan sælan syngur fallega líka. Þrátt fyrir allt hitt sem þið getur rifist út af.
Já, ég segi
En hún syngur eins og engill. Takk fyrir yngan sælan. Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig. Tæknimaður Jóhann Kristjánsson verið sæl.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to
Útvarpssaga besti vinur þinn.
Astasan frá Livestream fyrirbyggir vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apótekum, Krónunni, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588 2455, 588 2455.
Hlaðborði hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Hvaða krem notar þú á hendur og fætur? Fótakrem frá Flexitol, sýnilegur árangur eftir einn dag. Útsölustaðir eru apótek og fjarðakaup. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Alvöru bensínsláttuvílar, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar á sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.